väkivallan ääniä eurooppalaisessa pääkaupungissa noin vuosi sitten. Vuosi 2015 alkoi Pariisissa synkästi, kun ääri-islamilaiset asemiehet tammikuussa hyökkäsivät Charlie Hebdo-lehden toimitukseen ja surmasivat 12 ihmistä. Pahempaa oli tulossa, marraskuun terrori-iskut vaativat 130 kuolonuhria. Joulukuussa Pariisista kuultiin kuitenkin toiveikkaampia ääniä, kun Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius pääsi ilmoittamaan ilmastosopimuksen synnystä.
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Vuosi 2015 on ollut varsin vilkas ja raskaskin uutisvuosi. Kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Erkki Tuomioja, onko teille joku yksittäinen uutistapahtuma jäänyt tästä vuodesta sillä tavalla mieleen, että se olisi erityisen historiallinen? Voiko jotain yksittäistä edes nostaa?
Kannattaa todella huomata, että pelkästään huonoja uutisia ei ole tänäkään vuonna ollut. Paljon on yksittäisiä terrori-iskuja, jatkuvaa sotimista, pakolaiskriisiä ja niin edelleen. Mutta on muutamia hyviä uutisia ja näistä tärkein on se tuo Pariisin ilmastokonferenssin tulos. Totta kai se jättää vielä avoimeksi sen, että miten se todellisuudessa pannaan täytäntöön. Mutta oli se sellainen poliittisen tahdon osoitus ja varsin tärkeä sellainen, koska tämä on se viimeinen hetki, jolloin voidaan yrittää todella pysäyttää ilmastonmuutoksen eteneminen edes kahteen asteeseen. Se 1,5 on vielä kunnianhimoisempi tavoite. Se ei varmaan tule onnistumaan, mutta 2 astetta olisi jo tähän astisiin riittämättömiin toimenpiteisiin nähden selvästi edistys.
Niin, aikoinaan Kööpenhaminan ilmastokokouksen epäonnistumisen jälkeen hän puhuttiin paljon siitä, että tällaisten suurten YK-johtoisten konferenssien aika on ohi. Nyt Pariisissa kuitenkin saavutettiin tällainen sopimus. Mitä se kertoo tästä neuvottelumenetelmästä?
Oikeastaan ei ole vaihtoehtoa sille, koska tämä koskee koko maailmaa ja kaikkien on oltava tässä tavalla tai toisella mukana. Ei voi olla vapaamatkustajia. Ja siinä mielessä niin tämä antoi kyllä lisää uskottavuutta koko tällaiselle YK-neuvottelujärjestelmälle. Se on tavattoman raskas, eikä se näytä aina kovin tyylikkäältä, mutta se on sittenkin se ainoa tapa tässä hallitusten välisen yhteistyön maailmassa, jossa tuloksia, jota kautta tuloksia voidaan saada aikaiseksi.
Alkuvuonna 2015 sota raivosi yhä Itä-Ukrainassa ja siviiliväestö kärsi kummallakin puolen rintamaa. Toimittajamme Antti Kuronen raportoi rakettiiskun kohteeksi joutuneista Mariupolista hallituksen kontrolloimalta alueelta tammikuussa.
Olin juuri tullut kaupasta, kun räjähdykset alkoivat. En muista siitä mitään, olin niin peloissani, Ludmila kertoo pikaisesti pystytetyn avustustelton ulkopuolella. Hän on, kuten kymmenet muut ihmiset, tullut tänne saadakseen muovikalvoja, joilla peittää säpäleiksi menneet ikkunat. Kaikilla vastaantulijoilla on järkyttäviä tarinoita siitä, mitä tapahtui eilen aamulla. Poikani nukkui vielä iskun tapahtuessa. Revin hänet välittömästi toiseen huoneeseen, jossa ei ole ikkunoita, kertoo Igor. Hän lähti iskun jälkeen kadulle, jossa vallitsi täysi paniikki. Igor kertoo, että hän ja muut auttoivat loukkaantuneita ambulansseihin ja tavallisiin autoihin, joilla he veivät heitä sairaalaan. Eilen aamulla sattunut rakettiisku kesti alle minuutin, mutta tuhoja on laajalla alueella. Näen kymmeniä kerrostaloja, joissa ikkunat ovat säpäleinä. Näen tuhoutuneen lastenliikkeen ja päiväkodin, jonka kaikki ikkunat ovat rikki. Keskellä asuinaluetta oleva pieni tori, jossa on paljon pikkukauppoja, on saanut paljon osumia. Etyjin raportin mukaan raketit ammuttiin idästä ja koillisesta kapinallisalueelta.
Edellisvuotta, vuotta 2014, aika paljon väritti tämä Ukrainan kriisi ja Krimin valtaus, Itä-Ukrainan sota nyt tänä vuonna alkuvuoden jälkeen, se tuntuu jääneen jotenkin taka-alalle. Heijasteleeko tämä sen konfliktin todellista rauhoittumista vai onko siellä vaara, että sieltä tulee edelleen uusia yllätyksiä kansainväliseen politiikkaan?
Se on mahdollista niin kauan kuin tätä Minskin sopimusta ei ole viety loppuun saakka täytäntöön. Hyvä uutinen tietysti on se, että tuli tauko, joka on se ensimmäinen asia tässä Minskin sopimuksessa, on nyt viime aikoina suurin piirtein pitänyt. Eikä ihmisiä ole näissä taisteluissa enempi kuollut. Mutta mitään muuta siellä ei oikeastaan ole tapahtunut, että siitä on tullut tällainen ei vielä edes jäädytetty konflikti, vaan säästöliekkikonflikti, joka kuitenkin koko ajan siellä muhii. Ja kun katsoo nyt kehitystä, niin ei ole näköpiirissä, että tuolla separatistien puolella olisi enempi halukkuutta. Ja taas Ukrainan sisäistä tilaa kuvaa hyvin nämä kuvat tästä fyysisestä nujakoinnista maan parlamentissa.
Eli se on sellainen asia, joka saattaa hetkellä meillä hyvänsä taas palata ykkösotsikoihin.
Näin voi valitettavasti tapahtua. Toisaalta nyt näyttää siltä, että se ei ole Venäjän intresseissä, mutta se Ukrainan puoli on arvaamaton. Tietysti ikään ei voi sanoa, että Venäjä olisi vielä tehnyt suinkaan kaikkea, mitä heidän pitäisi tehdä, jotta Minskin sopimus saataisiin täytäntöön.
Γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής.
Κρέικαν βάλιτ βοηθανέν βασεμιστολάισεν ΣΥΡΙΖΑ πουολουέν γιώχταια Αλέξης Τσίπρας λουπάσι τάμμικούσα, että Κρέικα jättää taakseen katastrofaaliset leikkaukset. Vuoden aikana ΣΥΡΙΖΑ sai peräti kolmesti kansantuen äänestyksissä, mutta neuvotteluissa talouskuripolitiikan hellittämiseksi puolue kärsi pahoja takaiskuja. Tämä on surullinen päivä Euroopalle, valtiovarainministeri Yannis Varoufakis totesi toimittajille lähtiessään jälleen yhdestä riitaisesta euroryhmän kokouksesta.
Is this a sad day for you? Sad day for Europe, but we will overcome.
Kreikassa vasemmistolainen Syriza-hallitus avoimesti ryhtyi haastamaan tätä eurooppalaista talouspolitiikkaa. Se kuitenkin joutui taipumaan näissä neuvotteluissa velkaohjelman taakse. Erkki Tuomioja, mitä tämä kertoo siitä, miten Euroopassa tehdään talouspolitiikkaa? Onko EU nyt asettanut tavallaan tietyn talouspolitiikan hyvin tiukasti raamitetusti yhteiseksi linjaksi?
Näin on tapahtunut ja sitä ollaan sitten enempi vähempi johdonmukaisesti viety lävitse. Kustannukset ovat korkeat. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, mitä on aiheutettu ennen kaikkea Kreikassa, mutta muissakin näissä rajuihin sopeutumisohjelmiin pakotetuissa maissa, vaan siitä, että se on myös koko Euroopan kasvua ja työllisyyttä leikannut näissä paremminkin toimeen tulevissa maissa. Ja se lasku on hirvittävän suuri. Voi nyt toivoa, että uutta akuuttia kriisiä ei enää syttyisi, että meillä on olemassa nyt riittävät mekanismit seuraavien mahdollisten ongelmien hoitamiseen. Sitä varten on tehty lujasti työtä, mutta että nämä perusvaluvirheet tässä rahaliitossa, ne ovat edelleenkin olemassa, eivät ne ole mihinkään kadonneet. Ja sitten jokin maailmanlaajuinen uusi finanssikriisi, jota ei vielä voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, niin kyllä se sitten heijastuu taas jo Eurooppaan ja euroonkin kenties sitä hajottavallakin tavalla.
Kesän ja syksyn aikana Euroopan unioni heräsi pakolaiskriisin todellisuuteen. Marraskuun alkuun mennessä Välimerellä oli kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n arvion mukaan kuollut noin 3700 Eurooppaan pyrkivää ihmistä. Toimittajamme Mika Hentunen kävi elokuussa kreikkalaisella Kosin saarella.
Poliisiaseman edessä huutaa joukko turhautuneita siirtolaisia, jotka haluavat päästä sisään. Poliisi oven edessä levittelee käsiään, henkilö ja muita resursseja ei vain ole riittävästi.
They are here about 20 days ago here. They are still waiting.
Olemme odottaneet jo 20 päivää. Poliisi käsittelee ensimmäisenä syyrialaisten ja irakilaisten tapaukset, sanoo Muhammad Aliksi esittäytyvä mies. Hän kertoo paenneensa tänne Pakistanista
Talibaniin.
Kos on monelle portti EU:hun. Merimatka Turkista on vain muutamia kilometrejä. Yleensä täältä lähdetään saman tien muualle Eurooppaan, mutta viime viikkoina jonot ovat kasvaneet. Turkissa käynnistetty turvallisuusoperaatio on ajanut siellä olevia pakolaisia liikkeelle. Syyriasta tulee jatkuvasti lisää ihmisiä.
Syyskesällä polttopisteeseen nousi Balkanin reitti pullonkauloineen. Raja-aidat tekivät paluun, kun muun muassa Unkari yritti padota turvapaikanhakijoiden kautta kulkua. Näin raportoi elokuussa Sampo Vaarakallio Unkarin ja Serbian rajalta.
Armeijan miehet tekevät aitaa Unkarin ja Serbian rajalla Morahalomin kohdalla. 4 metrin korkuinen aita on Viktor Orbanin hallituksen vastaus Euroopan yksituumaisuutta koettelevaan pakolaisongelmaan. Kevään kuluessa Eurooppaan avautui uusi maahantuloreitti Turkista, Kreikkaan, halki Balkanin, Serbian kautta Unkariin. Suurimmalla osalla on päämääränä edetä syvemmälle Eurooppaan, lähinnä Saksaan. Muhammad Zakaria Attar on Idlibistä Syyriasta ja kertoo, kuinka 2 vuotta sitten armeija pommitti hänen kotinsa raunioiksi. Töitä ei enää ollut, oli pakko lähteä pakoon. Mukaan lähti vaimo ja 5 lasta. Nyt 2 vuoden paon jälkeen hän on 3-vuotiaan poikansa kanssa Serbian puolella Kanjicjan kylässä aivan Unkarin rajan tuntumassa. Muu perhe jäi Turkkiin, kun isä otti salihpojan mukaansa ja lähti kohti länttä. Vaarallisen merimatkan jälkeen kuukausia kestänyt satojen kilometrien taival on taittunut etupäässä jalan poika harteilla. Muhammad on tällä viikolla yrittänyt muutaman kerran yli rajan Unkariin. Vielä se ei ole onnistunut, elämä on nyt poliisin pakoilua. Unkarin ja Serbian rajalta Sampo Vaarakallio.
Pakolaiskriisi, joka jotenkin pääsi yllättämään eurooppalaiset päättäjät, huolimatta siitä, että tuo kriisi tietysti on tuolla Syyriankin naapurimaissa ollut akuutti koko ajan, niin se on aika pahasti haastanut eurooppalaisen solidaarisuuden ja EU:n yhtenäisyyden.
Näin on. Kukaan ei ollut tähän varautunut. Sellaiset maat, kuten Saksa ja Ruotsi, ovat kyllä suuremmoisesti tätä hoitaneet, mutta heidänkin venymis- ja kestokykynsä on rajallinen. Ja kyllä tässä ainoa ratkaisut, jotka voi löytyä, toimivat, olisivat Euroopan laajuiset. Euroopalla täytyy olla yhteinen pakolaispoliittinen linjaus, ja että tätä vastuuta jaetaan sitten tasaisesti. Kysymys on solidaarisuudesta, ja itse asiassa se voi tulla minkä tahansa maan eteen. Olen pannut merkille, että Suomessakin oltiin, jotkut olivat alun perin sitä mieltä, että EU:ta ei mitään ratkaisua, rajat kiinni, mutta sitten yhtäkkiä havaittiinkin, että hetkinen, tuolla itärajan takaa saattaa yhtäkkiä tulla myöskin tuhansia ja tuhansia turvapaikanhakijoita. Ja jos näin kävisi, niin sitten olisi meidänkin intressissä, että tällaista yhteistä vastuunjakoa olisi. Ja se on vielä hakusessa. Ei ole kovin paljon edistystä tapahtunut ja vastakkaisuudet EU:n sisällä ovat kasvaneet. Mutta tässä on kyllä tärkeää, että toimitaan Pohjoismaat yhdessä Ruotsin kanssa ja tuetaan Saksan pyrkimyksiä.
Minkälaisen kuvan tämä pakolaiskriisi on antanut Euroopan unionista kollektiivisena päätöksentekijänä?
Siinä on ollut valoisia ja siinä on hyvin synkkiä puolia. Valoisena täytyy pitää Angela Merkelin osoittamaa johtajuutta asiassa, mutta sitten ovat nämä synkät voimat eri maissa, Unkari, Puola, Ranska, Suomi myös, jotka ovat päästäneet liikkeelle tällaista siis aivan rajua vihapuhetta, rasismia, ja joka on myöskin näkynyt väkivaltana meilläkin, näitä polttopulloja on heitelty.
Heinäkuussa EU:n ulkopoliittisella edustajalla Federica Mogherinilla oli suuri ilmoitus kerrottavanaan. Yksi viime vuosien ikuisuusongelmista näytti viimein ratkenneen.
It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
Saavutettiin tämä Iranin ydinohjelmasta käytyjen neuvottelujen sopu. Kansanedustaja Erkki Tuomioja, miltä nyt näyttää, kasvavatko vai lientyvätkö jännitteet Lähi-idässä tämän sovun takia?
Mahdollisuudet parempaan ovat selvästi olemassa ja tämä on se toinen yksittäinen hyvä uutinen, joka viime vuodelta tai tältä vuodelta on poimittavissa juuri tämä Iranin ydinsopimus. Totta kai sekin on pantava täytäntöön, mutta raportointi kertoo, että kyllä siihen kaikilla osapuolilla on tahto olemassa ja sehän on jo nyt sitten myöskin osaltaan myötävaikuttanut siihen, että Iran niin kuin Venäjä ja niin kuin kaikki länsimaat ja niin kuin Saudi-Arabia ovat olleet tässä Wienin prosessissa ytsimässä Syyrian sodan lopettamiseen poliittista ratkaisua. Se on äärimmäisen vaikea tehtävä, mutta se, että nämä kaikki maat ovat nyt olleet samassa pöydässä samalla asialla, on positiivista.
Toisaalta sitten Syyrian suunnalla uutena merkittävänä kehityksenä tänä vuonna nähtiin se, että Venäjä lähti siellä avoimeen sotilasoperaatioon osallistumaan ilmaiskuihin Syyrian hallituksen tukena. Ja sitten marraskuussa Turkki ampui alas venäläisen sotilaskoneen. Onko tuolla kulmalla nyt vaara, että tulee jatkuvasti tällaisia kansainvälisiä selkkauksia?
On. Aina kun aseita käytetään ja kun asialla ovat paitsi valtiot, niin myöskin epäviralliset ryhmittymät, joita kukaan ei tunnusta, niin mitä tahansa voi tapahtua. Ja sinänsä se, että Venäjä on nyt täällä mukana, niin kertoo myöskin siitä, että tämä ISIS ja sen terrorismi ovat myös Venäjälle uhka. Venäjältähän on 3000 vierastaistelijaa ISISin riveissä. Se on enemmän kuin mistään muusta Euroopan maasta. Ja tämä venäläisen koneen alasampuminen siinä alla myöskin välittömästi kertoo siitä, minkälainen uhka se on Venäjälle. Ja tietysti Venäjällä on intressinä edelleenkin Syyrian hallituksen tukeminen, mutta siinäkin on nyt tapahtunut sellaista hienoista lähentymistä, että oikeastaan palattu siihen, mitä Genevessä kertaalleen jo muutama vuosi sitten sovittiin, mutta joka sitten ei pitänyt, koska lännen puolelta haluttiin, että Assadin lähtö on ensimmäinen askel. Mä luulen, että Venäjäkin hyväksyy sen, että se voi olla viimeinen askel, mutta ja länsikin on siinä muuttanut jo näkemystään, että sen ei tarvitse olla ensimmäinen askel. Ja koska näyttää myöskin aivan ilmeiseltä, että Syyrian hallitusta ei ole sotilaallisin keinoin vaihdettavissa ilman, että se nostaa sitten valtaan ISIKsen kaltaiset ääriryhmittymät, jotta taas kukaan ei enää halua. Sanon enää, koska tämäkin on mielenkiintoinen historia, millä lailla ISIS on syntynyt ja kuka sitä alun perin rahoitti ja aseisti ja mitä kautta ne aseet heidän haltuunsa ovat kulkeutuneet. Mutta siitäkin on sitten paljon opittavaa. Sama koskee, jos katsotaan Afganistania, jossa Taleban on edelleenkin uhka.
Näyttäviä ja järkyttäviä terrori-iskuja on tehty vuoden mittaan muun muassa Tunisiassa, Keniassa, Turkissa, Egyptissä, Libanonissa. Ääri-islamilainen ISIS-järjestö näyttää ottaneen Al-Qaidan roolin kansainvälisenä uhkana. Pariisin marraskuun terrori-iskujen jälkeen Ranskan presidentti François Hollande sanoi, että kyseessä oli terroristiarmeijan sotatoimi Ranskaa ja koko maailmaa vastaan.
C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde.
Näyttää, että suurvallat tässä yrittävät ratkoa tätä ongelmaa aika lailla vanhaan malliin, tehdään ilmaiskuja ISISin hallitsemille alueille. Erkki Tuomioja, onko niin sanotusta terrorismin vastaisesta sodasta, jota suunnilleen vuodesta 2001 on käyty, onko siitä opittu oikeastaan mitään?
No ei ainakaan tarpeeksi, koska tämä terroristien määrä ei ole vähentynyt On tosi muistettava, että sehän ei ole Eurooppaa tai Yhdysvaltoja niinkään koetteleva asia, vaan 99% terrorismin uhreista on tämän pohjoisen lännen ulkopuolella. Ja valtaosa, yli 95% uhreista on muslimeja. Siinä mielessä on musta tämä pidettävä mielessä. Eikä terrorismia vastaan voida käydä mitään perinteistä sotaa, ja se sotaretoriikkakin on vähän vaarallista ja harhaanjohtavaa. Totta kai tarvitaan myöskin sotilaallista voimaa tällaisen Isiksen kaltaisen uhan eliminoimiseksi, mutta se, että tapetaan mahdollisimman paljon terroristeja, ei ole mikään ratkaisu, jos se samanaikaisesti synnyttää koko ajan enemmän uusia potentiaalisia terroristeja. On pystyttävä kuivattamaan se kasvualusta, josta tällaiset liikkeet saavat käyttövoimansa. Ja myöskään ilmaiskuilla ei ole yhtään sotaa voitettu missään historiassa. Ja kun tiedetään, että siihen länsi on ja Venäjäkin ovat haluttomia ryhtymään mihinkään maasotatoimiin itse, ja se on ihan järkevääkin, koska silläkään ei näitä ratkaistaisi, nähtiin Irakissa, vaan täytyy pystyä tukemaan sitten niitä omia voimia, Irakia, Syriaa, kurdeja, jotka haluavat taistella tätä terrorismi uhkaa vastaan. Kaikin keinoin on heitä tuettava, koska ilman sitä, että tämä väestön enemmistö siellä toimii Isiksiä vastaan, eikä anna sille jalansijaa, ei tätä terrorismi uhkaa pystytä eliminoimaan.
Kansanedustaja Erkki Tuomioja, onko jokin merkittävä kansainvälinen kehityskulku mielestäni jäänyt tänä vuonna pimentoon median huomion ulkopuolelle?
No, olen aina korostanut sitä, että se suurin megatrendi maailmassa on väestökasvu. Ja kun meillä on toisen maailmansodan jälkeen maapallon väestö enemmän kuin kolminkertaistunut 2,3–7,5 miljardiin ja jatkuu edelleenkin, vaikka kasvukerron on taittunut ainakin siihen saakka, että on 9 tai 10 miljardia ihmistä maailmassa. Tällaisessa maailmassa eläminen, valtioiden ja kansakuntien suhteiden järjestäminen ja suhteen järjestäminen luonnon ympäristöön asettaa aivan uusia haasteita, joita aikaisemmin ei ole ollut. Ei ole mitään historiallista esimerkkiä opetusta, jonka varjolla tätä voitaisiin hoitaa. Ja tämä on se iso asia. Kyllähän kaikki nämä väestöliikkeet, muuttoliikkeet, pakolaisuus kertovat tästä. Ja jos tuo pystyttäisiinkin jollain taikasauvalla välittömästi lopettamaan kaikki nämä sodat ja konfliktit, jotka ihmisiä ajavat pakolaisiksi, ei se näitä muuttopaineita eikä pakolaisuuttakaan lopettaisi, koska ilmastonmuutoksen eteneminen, ja näitä tapahtuu Pariisista huolimatta vielä pitkään, niin tulee panemaan ihmisiä liikkeelle. Alkaen niistä tietysti pienistä saarivaltioista, joiden koko väestö uhkaa jäädä merenpinnan nousun alle, joka täytyy jonnekin muualle sijoittaa. Ja aavikoituminen lisää myöskin sitä, että ihmiset joutuvat pakosta hakeutumaan elinkelpoisimmille alueille. Tämä ei ole päättynyt mihinkään, ja tähän täytyy varautua.
Näin siis vuoden 2015 maailmantapahtumia arvioi SDP:n kansanedustaja, viime toukokuuhun asti Suomen ulkoministerinä toiminut Erkki Tuomioja. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma palaa ensi viikolla tuorein aihein.